Prin lucrurile pe care le voi prezenta în această dimineață, aș dori să acoperim câteva aspecte. Și uitați care sunt cele trei aspecte pe care aș dori să le atingem. Primul este că vechiul legământ a trecut și că niciuna dintre poruncile regăsite în documentul legământului nu este cerință pentru credincioși astăzi, incluzând aici chiar și sabatul. Vom vedea legătura dintre sabatul din Genesa și sabatul ca semn și partea vechiului legământ. Un al doilea aspect la care ne vom uita și ne vom opri în dimineața aceasta este cu privire la ce are de spus Noul Testament despre abrogarea sabatului ca zi de odihnă. Iar ultima nuanță la care ne vom uita pe scurt este cea cu privire la ziua Domnului. Ce este de spus despre ziua Domnului? Chiar dacă biserica primară se întâlnea în mod regulat în prima zi a săptămânii pentru a-și aduce aminte de înviere, nu există nicio poruncă specifică cu privire la această zi ca fiind o zi de odihnă pentru cel credincios. Și o să ne uităm la aspectele acestea. Mă bucur că unii deja dați din cap, dar să vedem cum vor fi toate aceste elemente. Da? Haideți să parcurgem toate aceste aspecte. Hai să ne apucăm de primul. Vechiul legământ a trecut și niciuna dintre poruncile regăsite în documentul legământului sau în Constituția aceasta, da? Constituție națională, nu este cerință pentru credincioși astăzi și includem aici și sabatul. Da? Sunt mulți oameni astăzi și au fost și în vechime, care au considerat că sabatul este parte a legii morale, da? Legea morală, între ghilimele, legea morală a lui Dumnezeu. Ideea aceasta de lege morală, așa cum am mai spus și altă dată, nu cred că este un concept prezentat de Scripturi. Deci nu cred că în Scriptură există principiul sau conceptul sau ideea aceasta că există o lege morală. Putem vedea că există o istorie a răscumpărării, iar în această istorie a răscumpărării că există legi diferite, specifice fiecare perioadă. Și putem identifica trei. Cea premozaică, care o putem identifica ca legea naturii, mozaică și a lui Hristos. Da? Și e foarte interesant că modul în care vedem progresia aceasta a legilor este frumos așezată în paralel cu istoria aceasta a răscumpărării și în legea lui Hristos avem finalizată progresia aceasta a legilor și progresia asta a răscumpărării, da? A planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Și în Hristos, așa cum spune Evrei capitolul 1, la împlinirea vremurilor avem toate lucrurile făcute revelate în fața ochilor noștri, da? Iisus descopere în întregime tot planul acesta de răscumpărare al Tatălui. Și gândiți-vă la această progresie. Acest fapt nu dovedește că ar exista vreo lege comună a lui Dumnezeu prezentă în toate cele trei. Asta este o presupoziție pe care o fac unii. Că există o linie comună care le transcende pe toate trei, care le parcurge pe toate trei și că o putem identifica și o putem intitula lege morală. Nicăieri în Scriptură nu se vorbește despre așa ceva, este doar o presupoziție. Acest raționament nu este susținut de Scriptură și este ușor de observat progresia pe care Biblia o prezintă atât din punct de vedere al păcatului, cât și al răscumpărării, cât și al legii. Vă aduceți aminte când am predicat prin Genesa, ne-am uitat la progresia aceea a păcatului. Da? La progresia pedepsei, la progresia, după aceea vedem progresia aceasta a răscumpărării și implicit avem progresia aceasta a legii. Scriptura este o progresie a revelației lui Dumnezeu cu privire la cine? La Fiul Său. La Hristos. Asta este mai presus de orice în Biblie prezentat și trebuie ca oamenii să vadă lucrul acesta. Dacă în Vechiul Testament nu vezi că există o progresie a revelației lui Hristos, atunci nu știu dacă faci bine că citești Biblia doar ca pe o carte moralizatoare. Trebuie să ne întoarcem la Scripturi și să vedem pe Hristos frumos așezat acolo de Dumnezeu și frumos descoperit prin autorii scrierilor. Cu fiecare carte parcursă, cititorul își poate face o imagine mai clară a lui Hristos. Amin? Cu acestea fiind spuse, putem vedea relații între progresii, dar în același timp înțelegem și discontinuitățile. Da? Există o progresie, dar în același timp există și o discontinuitate. În momentul în care vine legea mozaică, da? Legea aceasta morală, cum, legea aceasta a naturii, da? Premozaică, cumva este înghițită sau este asimilată, da? De legea mozaică, iar în momentul în care vine legea lui Hristos, legea mozaică se oprește. Și uitați, este ca și cum, uitați-vă la următoarea ilustrație, am fost logodit cu Marta, da? Asta ne duce cu gândul că a fost o perioadă de curtare, nu? Sunt căsătorit cu Marta, asta ne duce cu gândul că a existat o logonă, logonă care s-a finalizat pe 16 august 2007. Da? Deci nu, eu nu pot să spun astăzi că sunt logodit cu Marta. Eu sunt căsătorit cu Marta. Da? Că suntem noi romantici și în fiecare zi spun, iubita, în fiecare zi mă logodesc cu tine. Știa? Asta e altceva, dar din punct de vedere legal, eu nu sunt logodit cu Marta, eu sunt căsătorit cu Marta. Și e interesant să vedem aceeași progresie și în ceea ce privește această lege a lui Dumnezeu. Întrebare. Există vreo legătură între sabatele Vechiului Testament, adică sabatul din Genesa 2, de la 2 la 3, și Exod 20, 10 și 12. Hai să răsfoim repede versetele acestea, versete pe care le știți. În ziua șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea. Dacă vă subliniați în Biblie, o să vă încurajez să subliniați anumite expresii. Pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit. El s-a odihnit. Da? De toată lucrarea lui pe care o făcuse. Nu animalele s-au odihnit, nu vântul s-a odihnit, nu creația pe care Dumnezeu a făcut-o, ci Dumnezeu s-a odihnit. E foarte important de observat acest aspect în Scriptură. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta El s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Da? Subliniați și vedeți că autorul reia, Moise reia versetul 2 și îl concluzionează în versetul 3 și subliniază din nou acest Dumnezeu s-a odihnit. După aceea avem Exod 20, în care ne sunt prezentate cele 10 porunci. Haideți să citim aspectul acesta cu privire la lege. Exodul 20, versetele de la 10 la 12. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeul tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, interesant, nici animalele, nici nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Da? Și vedem aici cumva că există o legătură, că le cuplează Moise pe cele două. Și o să vedem. La această întrebare începem precum Bunyan. Da? Începem ca Bunyan să răspundem. Afirmând că este important de înțeles natura celor două și de răspuns la următoarele întrebări. Deci trebuie să vedem care este natura celor două sabate, sabatul din Genesa și sabatul din Exod, și apoi să răspundem la două întrebări care sunt esențiale. Prima, de ce s-a odihnit Dumnezeu? Nu? E o întrebare esențială. De ce s-a odihnit Dumnezeu? Odată cu aceasta am putea întreba și de ce s-ar fi odihnit oamenii înainte de Sinai? Deci dacă ar fi fost o odihnă a oamenilor, un sabat de odihnă al oamenilor, înainte de Sinai, înainte de Exod 20, de ce s-ar fi odihnit oamenii aceștia? Care ar fi fost motivația lor? După aceea, de ce îi cere Dumnezeul lui Israel să se odihnească? Da? Două întrebări. Prima întrebare. De ce s-a odihnit Dumnezeu? Dumnezeu se odihnește după lucrarea pe care o face. Finalizează lucrarea de creație, după care se odihnește. Avea Dumnezeu nevoie de odihnă? Era Dumnezeu obosit? Dumnezeu nu avea de nevoie de odihnă, însă El o face pentru a întruchipa ceva. Și așa cum interpretează și spune și autorul epistolei către evrei, da? El interpretează această acțiune și această faptă pe care Dumnezeu o face. Deschideți la Evrei 4, 9 și 10. Rămâne încă pentru poporul lui Dumnezeu o odihnă de sabat. Pentru că oricine intră în odihna lui, lucrarea de ispășire a lui Iisus, pun eu în paranteză, se va odihni de lucrările lui ca și Dumnezeu de ale sale. Subliniați ca și. Da? Nu știu dacă este de fapt în Cornelescu, ăsta e NTR-ul cel pe care l-am citit eu.
Cum s-a, da.
Tot există articolul acesta de comparație. Compară două aspecte. Odihna noastră în cine? În Iisus, în ispășirea lui Iisus, în lucrarea de mântuire a lui Iisus și Dumnezeu care se odihnește. Observați? Există termenii aceștia de comparație între cele două. Deci Dumnezeu s-a odihnit pentru că a vrut să întruchipeze ceva. Ce a vrut Dumnezeu să întruchipeze? Odihna pe care într-o bună zi aleșii lui o vor avea în cine? În Iisus, în Mesia, în Fiul Său, în Cel pe care El avea să-L trimită. Dumnezeu separă, ascultați, sabatul de celelalte zile ale creației pentru odihna sa. El le separă. Și acum, sunt câteva implicații aici, haideți să ne uităm la ele. În primul rând, Adam nu a înțeles că ziua a șaptea este o zi de odihnă. Nu avem nicăieri vreo mențiune că Adam ar fi înțeles că dacă Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, atunci așa ar trebui să mă odihnesc. Da? Interesant. Era omul creat când Dumnezeu s-a odihnit? Da, nu? Pentru noi e dificil că creația omului vine după ce se specifică zilele, dar omul era creat. Dar nu se spune că omul s-a odihnit împreună cu Dumnezeu, nu? Spune că Dumnezeu s-a odihnit de unul singur. Probabil că Adam muncea în grădină. Nu vedem nicăieri, înainte de Sinai, că Dumnezeu ar fi impus sau poruncit oamenilor să se odihnească pentru că El a făcut-o. Nu există nicio mențiune. Nu citim despre asta în Scriptură. Ascultați, când facem asta, ar trebui să... Sunt două principii aici. Să vedem dacă găsim o lege sau o poruncă sau o practică ca să sprijine ce să facem. Dacă noi ne apucăm să facem ceva și spunem, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce facem trebuie să fie justificată fie de o poruncă sau un principiu pe care Scriptura le enunță, fie de o practică, da? Pe care... care sprijină cumva fapta pe care eu o fac, să o justific, da? Și nu găsim nicăieri în Scriptură că ar fi vreo poruncă sau vreo practică care să sprijine că Adam ar fi înțeles că trebuie să țină sabatul, da? Nu găsim o lege despre sabat așa cum găsim, de exemplu, despre fructul interzis, nu? Dumnezeu spune în capitolul 2, dacă mai sunteți încă acolo, 16 și 17, să nu se atingă, nici să nu mănânce, nu? Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și rău, nu zice să nu o atingi. Zice să nu mănânci, scuzați-mă. Să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Adică, cum am spus, Adam putea să-l facă ca bibelou, da? Putea să-l ia în casă, să-l pună pe rafturile lui, dar n-avea voie să-l mănânce, da? Mă scuzați, că am adăugat la Scriptură și nu-i corect. Putea să-l atingă, n-avea voie să mănânce. E o poruncă clară. Deci așa cum Dumnezeu ne dă o poruncă clară aici cu privire la aspectul acesta, putea foarte simplu lui Adam să-i spună, cum eu mă odihnesc și tu trebuie să te odihnești. E o poruncă veșnică. Dumnezeu nu face lucrul acesta. În Genesa 8, dacă deschideți, de la versetele 20 la 21, spune că Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate, din toate păsările curate și a dus ardere de tot pe altar. Domnul a mirosit un miros plăcut și Domnul a zis în inima lui, nu voi blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu mai voi lovi tot ce este viu cum a făcut și pentru că te-ai închinat în ziua sabatului, atunci voi împlini toate astea. Spune asta? Nu! Noe vine și zidește un altar, nu în ziua de sabat. Cum ar zice unii, da, dar Noe a făcut în ziua de sabat. Știți când l-a omorât Cain pe Abel? În ziua de sabat. Deci am citit săptămâna aceasta o grămadă de speculații. Oameni care citesc partea aceasta preistorică și interpretează anumite pasaje și spun că o grămadă de lucruri s-au întâmplat în ziua de sabat. Dar Scriptura nu spune așa ceva. Nu? Ceea ce se întâmplă în Genesa 8, 20-21 este o închinare publică care nu specifică nimic despre o anumită zi, că s-ar fi făcut într-o anumită zi. Poate a fost a șaptea zi, dar Biblia nu specifică lucrul acesta pentru că nu vrea să-l așeze ca și lege sau cerință. Acum, dacă ar veni prin legea naturii, atunci toți oamenii ar fi fost convinși de necesitatea ținerii lor, nu-i așa? Conform Roman, capitolul 2, legea aceasta a naturii pe care Dumnezeu o așează în conștiința omului, dacă Dumnezeu ar fi pus în conștiința omului ținerea unei zile de odihnă, atunci am fi găsit, fie că oamenii au tendința aceasta în a se odihni într-o anume zi, fie că s-ar simți vinovați. Dar vedeți voi oamenii că se simt vinovați? Duceți-vă la cel mai păgân trib care niciodată n-a avut vreo conexiune cu civilizația și să vedeți că nu țin nici o zi de odihnă și nici nu se simt vinovați că n-ar ține o zi de odihnă. Așa cum se simt vinovați că curvesc, că mint, că ucid. De ce? Pentru că acestea sunt legi ale naturii, mă scuzați, pe care Dumnezeu le-a pus în conștiința omului. Emma râde. Vezi, ani de zile cât am trăit cu lege morală în cap. Trebuie să mă corectez când o folosesc. Da. Noi, fac o paranteză, noi vorbim despre foarte multe lucruri care sunt doar implicații ale Scripturii. Și a trebuit să fim provocați să urmărim ceea ce Scriptura spune, nu ceea ce o teologie sistematică sau o mișcare teologică spune. Și asta e o provocare pentru noi toți, închid paranteza. Hai să revenim. Dacă nu este o lege a naturii, atunci nu este obligatorie pentru toți, nu? Așa cum a fost pentru evrei atunci când Dumnezeu a încheiat legământul cu ei. În momentul în care Dumnezeu a încheiat legământul cu ei și sabatul a fost semnul acestui legământ, toți evreii erau obligați să țină sabatul. Dar pentru că Dumnezeu în legile acestea ale naturii nu a pus în conștiința omului ținerea unei zile, atunci oamenii nu sunt obligați. Da? Nu e obligație pentru toți. Mulțumesc, Ana Greta. Însuși Moise, ascultați acum, foarte interesant. Însuși Moise se pare că nu a primit cunoștință prin tradiție, ci prin revelație. Vă zice, dar ce importanță are asta? Dacă ar fi fost ținută de alți oameni, ar fi trecut din gură în gură, nu-i așa? Și Moise ar fi zis, este o zi a sabatului. Dar vedem în Exod, capitolul 16, versetul 23, că Moise este învățat de Dumnezeu și Dumnezeu îi spune despre aspectul acesta. Versetul 23, capitolul 16. Moise le-a zis, Domnul l-a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă. Este prima oară când apare această zi de odihnă menționată în Scriptură. Da? În afară de cea din Genesa, capitolul 2, unde spune că Dumnezeu s-a odihnit. Sabatul închinat Domnului. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fier, păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămânea. Acum, Neemia 9 face mențiune, la acest aspect și formulat foarte frumos. Neemia 9 cu 14 spune așa, le-ai făcut cunoscut sabatul tău, cel sfânt, și le-ai dat prin robul tău, Moise, porunci, învățături și o lege. Este absolut fascinant versetul acesta, Neemia 9 cu 14. Prin Moise, Dumnezeu le face cunoscut sabatele care? Lui, sabatele lui Dumnezeu, poruncile, învățăturile și o lege. Interesant versetul ăsta. Uh, poate un pahar cu apă? Dacă se poate, da? Mulțumesc. Moise și profetul Ezechiel, amândoi la unison, confirmă că cea de-a șaptea zi nu a fost impusă asupra oamenilor până când Israelul nu a fost dus în pustie. Ascultați Ezechiel, capitolul 20. Ezechiel, capitolul 20, versetele 10 la 12. Un text foarte interesant. Mulțumesc, iubita. Logonica mea frumoasă. Și mireasă. Ascultați, versetul 10. Și am scos astfel din țara Egiptului și i-am dus în pustie. N-au ajuns în pustie așa, că a fost un accident. Au ajuns în pustie pentru că cine i-a dus acolo? Dumnezeu i-a dus acolo. Le-am dat legile mele, le-am făcut cunoscut poruncile mele pe care trebuie să le împlinească omul ca să trăiască prin ele. Le-am dat și sabatele mele. Adică înseamnă că până atunci nu le-au avut, nu, oamenii? Să fie ca un semn între mine și ei pentru ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc, care îi pun deoparte. Deci în momentul în care vedeți cuvântul acesta a sfinții în Scriptură, nu vă gândiți tot timpul la a face pe cineva neprihănit, da? Sau a-l îndreptăți pe cineva. Când se folosește în Scriptură, de cele mai multe ori se referă la aspectul acesta al punerii deoparte. Hristos însuși spune în Ioan 17, în rugăciunea lui, că eu m-am sfințit. Iisus nu avea cum să se sfințească, că Iisus era sfânt. Iisus s-a pus deoparte, da? Pentru ceea ce Dumnezeu avea de făcut, planul acesta de răscumpărare. Și e important de înțeles asta. Și în Deuteronom 5:15, care este un text central al întregii noastre discuții, Deuteronom care aduce lumină, împreună cu Levitic, aduce lumină la elemente care sunt menționate în Exod. De foarte multe ori, când vreți să învățați lucruri despre lege, nu vă opriți la Exod. Mergeți la Deuteronom și mergeți la Levitic. Sunt multe, între ghilimele, îmbunătățiri, specificații care se aduc aspectul acesta. Citeam cu Ninel, de exemplu, despre aspectul acesta al pâinii care era la templu și care nu aveau voie să mănânce decât preoții, spune în primă parte în Exod, după care în Levitic revine asupra discuției și acolo spune că străinul nu are voie să mănânce împreună cu robul preotului și asta, dar nu vorbește despre niciun alt copil al poporului Israel că n-ar avea voie. Și cumva Levitic îmbunătățește sau adaugă câteva elemente esențiale la ceea ce ni se spune în Exod. Închid paranteza. De aceea e important să citim Deuteronom. Nu vă plictisiți când terminați Exodul. Trageți tare cu Levitic și Deuteronom. Și numere frumos că mai există expozițiune. 5:15 spune așa. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare, cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Vă sfătuiesc să vă subliniați sau cercuiți cum vreți. Versetul acesta este un verset esențial în discuția despre sabat. Pentru că acest verset răspunde de fapt și la cea de-a doua întrebare. De ce îi cere Dumnezeului Israel să se odihnească? De ce? Uitați-vă în versetul 15. Să-ți aduci aminte că eu te-am eliberat din Egipt. Și în răspunsul la întrebarea asta răspunde și la întrebarea pe care am pus-o noi împreună cu prima întrebare. De ce s-ar fi odihnit oamenii înainte de Sinai? Interesant să zici, Adam s-a odihnit înainte de Sinai ca să se gândească că a fost eliberat din Egipt. Avram s-a odihnit pentru ca să înțeleagă că a fost eliberat din Egipt. N-are sens, nu? Nu are niciun fel de sens. Noi vedem foarte clar că Dumnezeu cere poporului Israel să facă lucrul acesta și Deuteronom răspunde la întrebarea aceasta spunând că poporul trebuia să-și aducă aminte. de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. De ce a fost inclus sabatul pe pietrele de piatră, pe tablele de piatră, partea celor 10 porunci, dacă nu a fost o lege mai dinainte? E o întrebare pe care unii o pun. De fapt, eu o pun în felul acesta, John Ratzinger spune. Dacă sabatul nu era partea legii morale, între ghilimele, de ce nu a fost inclus pe aceste table de piatră ca fiind partea celor 10 porunci? Și Biblia ne oferă un răspuns foarte simplu și clar la asta. Pentru că era semnul legământului pe care el l-a făcut cu Israel și de aceea trebuie să fie parte acestui document legământului a cărui semn era. Da? Foarte clar aspectul ăsta. Să deschidem la Exod 31 ca să vedem aspectele acestea cu privire la sabatul fiind semnul legământului. Iarăși, text foarte important, Exod 31. De la 12 la 18. Haideți să citim, după care facem niște observații. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci aceasta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn, da? Subliniați, semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă pun deoparte. Să țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea. Ce fel de moarte? Cine va face vreo lucrare în ziua aceea va fi nimicit din mijlocul poporului său. Cum va fi nimicit? Să lucreze 6 zile, dar a 7-a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească sabatul păzindu-l ei și urmașilor ca un legământ necurmat. Aceasta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua 7-a s-a odihnit și a răsuflat. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu. Uitați observațiile. Primul. Cele 10 porunci sunt sinonime cu tablele legii și cele două table ale mărturiei. Corect? Da? Uitați-vă cum începe și cum se termină. Aceasta constituie, cele 10 porunci constituie documentul legământului prin care Israel se așează ca și națiune cu statutul cu totul special în relația lor cu Dumnezeu. Aceste table ale mărturiei constituiau Constituția, scuzați repetiția, Constituția Națiunii Israel. Sabatul este acest semn al acestui legământ. Atunci când sabatul era încălcat, era ca și cum tot legământul era disprețuit. Da? Legământul acesta a fost făcut exclusiv doar cu casa lui Israel. Observați, să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri. Nu spune și toată lumea și toate neamurile, nu. Foarte important să vedem ce spune Scriptura. Și în ultima observație, în esență, porunca este pentru abținerea de la muncă fizică, nu muncă spirituală. Muncă fizică este un lucru, este un aspect pe care farisei nu-l înțeleg nici cum în perioada pe care Iisus o trăiește. Și tot timpul când se iau de el, se iau că muncește, dar munca pe care o face Iisus este spirituală. Iar toate lucrurile care sunt menționate în lege cu privire la odihnă au de a face cu odihna fizică. Munca fizică, da? Nu aspectele spirituale, e important asta. Și a nu avea nimic de a face cu aspectele închinării publice. Concluzionăm că Dumnezeu s-a odihnit, însă nu a impus tuturor oamenilor să facă acest lucru. De fapt, pentru prima oară când Dumnezeu poruncește o zi de odihnă, ascultați, este în pustia Sinai, providențial, după mielul de Paște care a fost adus ca jertfă, o întruchipare a mielului Dumnezeu care avea să aducă adevărata odihnă. Sabatul, ziua de odihnă, a fost semnul legământului între Dumnezeu și națiunea lui Israel și nu este o cerință pentru toate popoarele. Clar? Diseară, dacă aveți întrebările, puneți. 2. Ce are de spus Noul Testament cu privire la abrogarea sabatului ca zi de odihnă? Hai să ne uităm prima oară la ce spune Domnul Iisus. În primul rând, el afirmă despre sine că este adevărata odihnă, este odihna lui Dumnezeu, dacă vreți să puneți în felul acesta, și este Domn al sabatului, da? Textul la care ne-am uitat data trecută, Iisus afirmă în versetul 6, da? Capitolul 12, eu sunt Domn al sabatului. El însuși a ținut sabatul, dar, după cum spune și D.A. Carson, nimeni să nu îndrăznească să concluzioneze pe această bază că ținerea sabatului este mandatorie. Obligatorie. Dacă Iisus a ținut sabatul, da? Asta nu înseamnă că noi trebuie să ținem sabatul. De ce? Pentru că Iisus s-a născut sub lege și El a făcut lucrurile ca sub lege. Noi, dragilor, nu mai suntem sub această lege mozaică. E foarte important de înțeles lucrul acesta. Chiar dacă Iisus a ținut legea în termenii în care trebuia să o țină, așa cum spunea legea mozaică, faptul că El a ținut, asta nu este cerință și nu este obligatorie pentru noi. El corectează neînțelegerile fundamentale ale legilor sabatului, așa cum corectează, de fapt, și închinarea greșită care se aducea la templu. El le corectează pe ambele. Ascultați ce zicea Douglas Moo, de fapt ce zice, subliniază bine el aici. Chiar dacă el, adică Iisus, nu învață clar abrogarea poruncii sabatului, el redirecționează atenția de la lege la el însuși, Domnul sabatului. Și astfel așează pe poziție principiul pe care mai târziu biserica primară își justifică îndepărtarea de ținerea sabatului. Foarte tare citatul ăsta și foarte explicit, foarte important să înțelegem asta. Că chiar dacă Iisus nu vedem că învață într-un mod clar abrogarea aceasta, deși cred că sunt anumite texte care sunt interesante cel puțin, dacă nu specifice, el redirecționează atenția de la lege către el însuși. Hai să ne uităm la Pavel. Deschideți în Coloseni, capitolul 2. Pavel în Coloseni, capitolul 2, unul dintre textele esențiale, ascultați, sunt foarte multe, da, în Noul Testament. Nu le-am luat pe toate, că am zis că e foarte dificil să stăm într-un singur mesaj să le abordăm. Poate cu altă ocazie putem să le abordăm și pe celelalte, dar l-am luat pe cel central, Coloseni, capitolul 2, ascultați de la versetul 13. Până la 17. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne-a era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. Ascultați, versetul 17, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este a lui Hristos. Despre ce vorbește aici umbră? Despre mâncare, despre băutură și despre aceste zile de sărbătoare. Toate acestea sunt umbra trupului lui Iisus. Acum, hai să ne uităm puțin la aspectele astea. Facem câteva observații. Iertarea păcatelor a venit pentru că legea a fost pironită pe cruce. Uitați-vă foarte bine la versetul 14, ce a făcut Iisus. A pironit, da? Și a șters zapisul, datoria aceasta pe care noi ca oameni o aveam sau o datoram legii. Și Roman spune că datoria noastră era ce? Moarte. Toți dintre noi datoram moartea. Și el pironește cruce, legea care a fost pironită pe cruce este aceeași lege care stătea între noi și Dumnezeu. Și acest pasaj face referire la lege. Și nu face referire la o lege ceremonială. Ok? Așa cum spun unii, spun aici, nu. Aici vorbește despre legea ceremonială, nu vorbește despre legea morală. Da? Spune despre legea ceremonială. Dacă am duce ideea asta mai departe sau implicațiile astea pe care le spun unii, asta înseamnă, sau pentru că nu prin legea ceremonială, asta ar însemna că prin legea ceremonială am avea iertare de păcate și acceptare înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce e interesant, dacă te uiți în Vechiul Testament, legea trebuia să aducă ce? Ce trebuia să aducă pentru om?
Viață.
Asta trebuia să aducă pentru nu legea ceremonială, nu aspectele astea ale închinării publice, nu, legea ca ansamblu trebuia să aducă viață. În ansamblul ei, bineînțeles că erau și aspectele acestea cu privire la ceremonie sau cu privire la legile legate de închinarea publică. Dar legea ca ansamblu trebuia să aducă viață. Și nu a adus viață pentru că cel care avea să aducă viață era Iisus. Și atunci nu putem să picăm în greșeala aceasta pe care o fac alți unii și spun că aș vorbi despre legea ceremonială. Hai să ne uităm la Levitic, da? Text la care face de fapt referire aici Pavel. În Levitic 23, uitați-vă, vorbește despre sărbători. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilor lui Israel și spune, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte, iată sărbătorile mele. Două puncte. Ce înseamnă asta? Că explică care sunt aceste sărbători. Ascultați, versetul 6. 6 zile se lucrează, dar a ziua a șaptea este sabatul. Ziua de odihnă cu adunare sfântă. Să nu faci nicio lucrare în timpul, este sabatul Domnului în toate locuințele voastre. O grămadă de implicații superbe în versetul ăsta. Unii spun așa, că lista aceea de sărbători anuale, după aceea avem lunare și după aceea sabatele, nu face referire la sabat. Da? Ci vorbește acolo despre, iarăși, aspectele ceremoniale, vorbește despre sabatul pământului, că pământul la 7 ani trebuie să se odihnească, dar nu vorbește acolo despre ziua de sabat, pentru că ziua de sabat este veșnică. Da? Vă spun aici concluziile la care ajuns unii oameni. Interesant este că Pavel când face referire la aspectele astea din Levitic și te întorci acolo, ce face Moise? Care e prima sărbătoare pe care el o subliniază? Înainte să zică despre Paște, despre Rusale, despre Anul Nou, despre Ziua Ispășirii, despre Ziua Corturilor, uitați-vă că sunt în tot capitolul. Înainte să facă referire la aceste sărbători, el spune sabatul, da? Ziua șaptea. Și atunci, când ne întoarcem înapoi la Coloseni, capitolul 2, este foarte ușor să înțelegem că sabatul despre care vorbea acolo Pavel era sabatul iudaic, da? Sabatul acesta evresc, la care el făcea referire. Și interesant că este considerată cea mai importantă dintre aceste sărbători, nu? E prima pe listă. În versetul 3, sabatul este o zi de odihnă și trebuie ținută unde? În locuințe. Uitați-vă la sfârșit, foarte interesant. Nu spune că e conectat o închinare congregațională la cortul întâlnirii. Când am citit versetul ăsta, m-am închis ochii și am zis, măi, tot timpul mă gândeam, știi, că evreii își luau și ei sulurile lor pe care le mai aveau copiate și se duceau la templu sau se duceau la cortul întâlnirii și acolo cântau împreună niște psalmi. Nu! În ziua sabatului stăteau în locuințele lor. Ok? Se duceau, aduceau o jertfă dimineața, seara, erau jertfe care se aduceau dacă săracii preoți munceau în ziua sabatului, așa cum ironic sublinia Domnul Iisus. Dar Pavel arată clar că legea, implicit sabatul, sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul este al lui Hristos. Hai să ne uităm la câteva tabele grafice cu privire la legăminte. Sunt câteva lucruri pe care le-am pus împreună ca să vă ajute pe voi să înțelegeți mai bine și cu privire la semnele legămintelor. Ascultați, observați linia aceasta logică, rațională, că Dumnezeu e un Dumnezeu rațional, un Dumnezeu organizat, un Dumnezeu al ordinii, așa cum spune în 1 Corinteni capitolul 14. Spre supărarea carismaticilor, dar Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Ascultați, legământul avramic, semnul, care este? Circumcizia. Legământul noahic, sau cel care Dumnezeu l-a făcut cu Noe, dar nu l-a făcut cu Noe, l-a făcut cu tot pământul, da? Da, se numește noahic și se numește cu Noe. Curcubeul, da? Mozaic, care este? Sabatul. Noul legământ, care este semnul? Cina Domnului. Ar fi interesant, tu uite, circumcizia, sabat și nu scrie ziua Domnului. Nu? Scrie cina Domnului. E tot patru litere, cina, dar nu e ziua. Și se termină tot cu A, dar nu începe cu Z, începe cu C. Da? De la Hristos. Câteva observații folositoare. Hai să vedeți. Foarte interesant. Sigur nu v-ați gândit la ele. Moise era să moară pentru că fiii lui nu erau circumciși. Vă aduceți aminte? Soțioara lui, foarte îngrijorată, Dumnezeu vrea să-l omoare, vine și spune: circumcide-i pe fiii noștri. Da? Sau taie împrejur, cum zic bătrânii. Acum, legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și a cărui semn era această circumcizie pentru el și urmașii lui, se impunea și lui Moise, nu? Și Moise era circumciz, nu? Dar ce treabă avea Moise cu copiii lui? Adică dacă era cineva să moară în povestea asta, ar fi trebuit să moară copiii. Nu? Ascultați, Moise acționa ca o persoană publică și ca reprezentant din partea lui Dumnezeu, în timp ce, în mod voluntar, se făcea vinovat de încălcarea semnului legământului, John Reisinger. Deci Moise acționa ca o persoană publică, ca un reprezentant din partea lui Dumnezeu. Și în timp ce, voluntar, el nu-și circumcise, nu-și circumcisese fii. Și ziceți, ok. Știți ce făcea Moise? Disprețuia legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram. În momentul în care încălcai semnul, disprețuiai legământul. E același principiu, vă aduceți aminte, am zis, în momentul în care Dumnezeu zicea, voi disprețuiți sabatele mele, este ca și cum încălcați legământul pe care l-am făcut cu voi. Aceeași logică. Oare a promis Dumnezeu lui Avram toate lucrurile astea? Oare o să mai fie pentru noi vreo țară promisă? Oare o să mai fim noi vreodată oameni liberi? Interesant. De ce nu și-a circumcis Moise copiii? Asta e o altă predică. Dar gândiți-vă la aspectele acestea. Sunt foarte interesante. Acum, Numeri 15. Vedem. E absolut superbă ilustrația asta. Ascultați, eu mă amuz, voi vă uitați la mine. 15, uitați-vă, 23-26. Hai, Betty, râzi. E super când vezi, te urmărești predica și auzi așa râsul lui Betty. Deodată ai o zi bună. Da. Numeri 15. A, asta este? A, cred că am scris greșit. Trebuie să fie povestea aceea când au încălcat versetul 32, da? Mă scuzați, am zis 23, da. Când erau copiii lui Israel în pustie, E superb cum scrie Moise. Au găsit pe un om strângând lemne în ziua sabatului. Eu nu știu, mi-am amuză foarte tare. strânge lemne. Cei ce-l găsiseră strângând lemne, l-au adus lui Moise, la Aron și la toată adunarea. L-au aruncat în temniță, ascultați, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. Domnul a zis lui Moise, omul acesta să fie pedepsit cu moartea. Toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără. Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre și a murit cum poruncise lui Moise. Domnul zice, a murit pentru niște amărâte de lemne? Sunt două aspecte aici foarte interesante. În primul rând, omul ăsta în mod public încalcă semnul legământului și se face vinovat de disprețuirea legământului. 1. 2. Nu știau ce trebuie să-i facă. Ok? Dumnezeu spusese că omul care încalcă sabatul moare. Dar fi zis, oare? Chiar moare? Hai să băgăm în temniță. Poate Dumnezeu nu e chiar așa categoric sau hotărât. L-au pus în temniță. Vă dați seama că aveau temniță? Oare ce peșteră a fost? În fine, nu știu. Și l-o moară cu pietre, da? Acum, în 1 Corinteni 11 cu 30, spune așa, că de aceea mulți dintre voi dorm și unii chiar au murit. De ce? Pentru că participau la cina Domnului în mod nevrednic. Și aici nevrednic, iarăși, e despre aspectul acesta al modului în care Dumnezeu mă răscumpără și Dumnezeu lucrează în viața mea și eu mă gândesc, dar ce, sunt eu responsabil cumva înaintea lui Dumnezeu că e harul Domnului și mila Domnului? Nu, Dumnezeu vrea să participăm împreună cu El în harul acesta și să dorim să-L cunoaștem pe El, să dorim să trăim sfinți, să dorim să venim la biserică și în închinarea aceasta pe care o avem împreună și chiar dacă ne pun oamenii în a doua secundă după ce am intrat în biserică, să fim pregătiți să ne rugăm. Emile, tocmai am intrat. A fost amuzant. E interesant să vezi principiul semnului legământului care este valabil pentru toate legămintele. Vedeți acest principiu al continuității? Incredibil. Domnul este foarte serios cu privire la semnele legămintelor pe care El le face. Foarte serios. Hai să ne uităm la două paralele între vechiul și noul legământ. Aveți acolo tabelul, da? Vechiul legământ îndreaptă atenția către creație, noul legământ îndreaptă atenția către calvar, către creația nouă a lui Dumnezeu. Vechiul legământ scoate în evidență dătătorul legii și judecătorul, noul legământ îl scoate în evidență pe Hristos ca răscumpărător. Vechiul legământ, ascultați, spune, acesta, sau sabatul, fă-l. Aducându-ți aminte de datoria ta. Noul legământ, aceasta, cina Domnului, fă-l spre pomenirea mea. Wow, ce diferență! Ce diferență! Ascultați, vechiul legământ, într-un mod drept, îi lega pe oameni să asculte de Dumnezeu cu durere până la moarte, să asculte de Dumnezeu ca și creator și dătător al legii și să sărbătorească lucrarea vechii creații. Noul legământ ne leagă de Dumnezeu, răscumpărătorul nostru prin Domnul Iisus Hristos și sărbătorim lucrarea noii creații. Ascultați aici, dragilor, în vechiul legământ, conexiunea în Exod 20 este făcută cu creația veche, că Dumnezeu a creat și s-a odihnit. În noul legământ, legătura este făcută cu creația cea nouă. Și evrei spune, va fi o odihnă mai specială în momentul în care vom fi ca Hristos. Vom fi cu El. Și atunci creația cea nouă se va finaliza. Și ar fi ciudat ca noi să ne gândim la odihnă și să ne gândim la momentul în care Dumnezeu a creat lumea. Nu! Credinciosul trăiește anticipând glorificarea lui Hristos și glorificarea trupului În momentul acela în care Hristos se va reîntoarce, El nu trăiește în trecut, El trăiește cu bucurie către viitor, către ceea ce Dumnezeu va face. Și de aceea este grav când în biserici evanghelice oamenii se întorc către sabat și către Vechiul Testament și către aspectele acestea ale legii, în loc să se întoarcă către Hristos, către lucrurile pe care El le-a promis și către noua creație, către cer. Sabatul îi forța pe evrei să-și aducă aminte. Ascultați, unul aducea aminte de păcat, celălalt aducea aminte de iertare. Sabatul îi forța pe evrei să-și aducă aminte de două lucruri în fiecare săptămână. În primul rând, odihna sabatului le aducea aminte de Edenul pe care l-au pierdut datorită păcatului și răzvrătirii. În al doilea rând, sabatul era o constantă aducere aminte a promisiunii că unul va avea să vină și să așeze o odihnă mai mare ce nu putea fi distrusă de nimeni. Sabatul este mesajul poverii păcatului și al speranței mântuirii. Și în momentul în care te bucuri de trup, de ce să mă întorc la umbre? E groaznic să văd biserici baptiste care spun că ar trebui să avem lucrare mesianică și să încurajăm pe oameni să vină și să se închine sâmbăta. Și ușor, ușor sunt oameni din biserică baptistă care se duc și ei sâmbăta, că până la urmă așa trebuie să faci, nu? Să te închini și tu sâmbăta. Nu a spus Dumnezeu asta? E un sabat veșnic. Ce înseamnă veșnic? Veșnic între cine? Între Dumnezeu și om sau între Dumnezeu și națiune? Veșnic până când? Veșnic până veșnic sau veșnic până ținea legământul, pentru că e un semn al legământului? Adică semnul rămâne și legământul se duce? Puneți-vă întrebările astea, sunt esențiale. Sunt atât de raționale și atât de logice și Biblia mi se pare că este atât de clară cu privire la aspectele astea. Trebuie doar să le gândim și să-i cerem Domnului har să ne le descopere și să le vedem. Acum, ce este de spus despre ziua Domnului? Mai nimic. Ba da, multe. Chiar dacă biserica primară se întâlnea în mod regulat în prima zi a săptămânii pentru a-și aduce aminte de înviere, nu există nicio poruncă specifică cu privire la această zi ca fiind o zi de odihnă pentru cel credincios. Cu toate acestea, trebuie să ne aducem aminte două aspecte. Ascultați. Și foarte important principiul ăsta. Primul, în mod special. Obiceiurile bisericii primare nu sunt lege. De aceea nu trebuie impuse credincioșilor din toate timpurile. Nu citim Cartea Faptelor Apostolilor și dacă vedem unele lucruri pe care le făceau oamenii aceia, trebuie să le facem și noi. Și o să vă explic imediat principiul acesta. Al doilea aspect. Scriptura pare că nu vorbește despre ziua Domnului ca înlocuitor al sabatului. Așa cum arătam în tabelul acela, cele două nu se află pe aceleași coordonate logice. Corespondentul sabatului nou legământ este cina Domnului și nu ziua Domnului. Expresia ziua Domnului se regăsește în Scriptură o singură dată, în ultima scrisoare a apostolului dragostei Ioan, în Apocalipsa 1:10. Acum, nu putem ști semnificația corectă a acestei expresii. Da, vă aduceți aminte versetul acesta? În ziua Domnului eram în Duhul, da? Acum, nu putem ști semnificația corectă a acestei expresii. Poate face referire într-adevăr la prima zi din săptămână, dar poate face referire și la ziua întoarcerii Domnului, zi despre care se face referire în mai multe cărți profetice ale Vechiului Testament și Noului Testament, inclusiv în Apocalipsa. Este dificil și ciudat să-i atribui unui astfel de verset așa de multe implicații și chiar să-l faci obligatoriu pentru generații de credincioși la rând. Noul Testament vorbește despre prima zi din săptămână, doar atâta. Și senzația este că această zi este într-adevăr una importantă, sau era una cu totul deosebită, făcută în mod special așa de învierea Domnului și de coborârea Duhului Sfânt. Deși vedem că biserica primară se întâlnea în prima zi a săptămânii, revin la primul principiu, mai vedem că prima biserică primară mai făcea o grămadă de alte lucruri. Ascultați în Fapte 2:4-6. Se spune că în fiecare zi continuă să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie și simplitatea inimii. Și ar trebui atunci să ne întâlnim zilnic, nu? Ar trebui în fiecare zi să frângem pâinea în familiile noastre, nu? Ar trebui să ne ținem bunurile materiale în comun, nu? Da, aceste lucruri ar putea fi foarte bune. Ar putea fi de folos, dar nu sunt lucruri care ne sunt poruncite să le facem. Nu putem transforma exemplele biblice în porunci fără a nu deveni selectivi la un moment dat. Ascultați, adică să ne uităm la Scriptură și să alegem, așa cum vrem noi, exemplele biblice pentru ca ele să devină obligatorii sau porunci. Și ascultați, niciunul dintre noi nu avem autoritatea aceasta. Niciunul dintre noi nu avem autoritatea de a parcurge Scripturile, de a lua și a spune, aia, exemplul ăsta, da. Exemplul ăsta are principiul ăsta. Exemplul ăsta, biblic, trebuie să facem asta. Niciunul dintre noi nu avem autoritatea aceasta. Și de aceea, în momentul în care citim toate aceste aspecte și vedem toate aceste lucruri, concluzia trebuie să fie că ei făceau lucrurile acestea și că nouă nu sunt, că pentru noi nu este obligatoriu să facem așa. Da? E interesant că dacă ar fi să te gândești la ziua Domnului, corespondentul ei ar fi mai mult în legile ceremoniale cu privire la închinarea publică. Dar nici măcar asta nu putem să facem. De ce? Pentru că legile acelea ceremoniale erau date pentru un templu, erau date pentru a se aduce anumite jertfe, iar Cartea Evrei ne spune foarte clar, jertfa noastră de ispășire este Iisus, templul nostru este Iisus. Și în momentul în care El a venit și aceste legi ceremoniale, legi ale închinării publice, îmi place mai mult să o numesc așa, și-au găsit într-un fel finalitatea în El. Și amuzant să văd păstori pe Facebook că scriu că ar trebui să ne întoarcem mai mult la Vechiul Testament ca să vedem cum să facem închinare la noi în biserică astăzi. Serios? Unde scrie asta? Unde? Ar trebui să învățăm mai mult din Vechiul Testament cum să facem închinare în bisericile noastre. Știi ce e foarte frumos? Dacă te uiți în Cartea Faptele Apostolilor și citești Noul Testament, vezi foarte multă libertate. Nu se scrie nimic de muzică, nu? Se scrie ceva de muzică? Nu se scrie absolut nimic, nici de programe. Când erau dimineața, tendința e să vezi că era mai mult seara, de fapt, că oamenii mai adormeau, cădeau pe geam. Stăteau până noaptea, până la miezul nopții, se spune, știi? Că nu sunt reguli. De ce? Pentru că oameni care sunt parte a noului legământ, care sunt parte a împărăției lui Hristos, care sunt parte a poporului lui, fac parte din toate neamurile, din toate împărățiile, din toate triburile. Adică indienii ar fi groaznic să-i aduci la muzica clasică a francezilor. Știi? Se plictisesc. Știi? Nu poți să le pui un pahar de vin în față. Ei vor o cană de apă. Vreau să înțelegeți că sunt elemente culturale, la astea mă refer, la aspectele acestea culturale, care în trupul acesta lui Hristos și în libertatea asta pe care o avem de închinare, există atât de multă exprimare liberă pe care Dumnezeu o lasă. Și asta este frumusețea, pentru că într-o bună zi vom fi cu toți în cer și ne vom exprima bucuria și împlinirea și satisfacția și desfătarea noastră. Unii cântând rock, unii cântând hip-hop, nu? Nu! Cultural, bucurându-ne din triburile noastre, vorbind limbile noastre, o să se audă și română, și engleză, și franceză, și spaniolă, nu? Oare va fi o limba cerului sau noi toți vom vorbi limba noastră și noi toți vom înțelege? Așa pare. Așa pare. Când te uiți în Apocalipsa, când vorbește acolo că vor fi popoare din orice limbă, din orice seminție, apare tocmai aspectul acesta al universalismului acesta, al culorilor acestora pestrițe care apar și în închinare își manifestă adorarea înaintea lui Iisus, a mielului, că se înțeleg și mielul înțelege. Foarte interesant. Gândiți-vă la aspectele acestea. Vorbeam cu Joas despre asta și chiar ne fascinam și lăudam pe Domnul împreună despre multitudinea asta a culorilor culturale. Să concluzionăm. Credinciosul noului legământ sărbătorește odihna sabatului în fiecare zi, încrezându-se din ce în ce mai mult în Hristos și depinzând de puterea Lui transformatoare. Credinciosul noului legământ se bucură de libertatea oferită de ispășire lui Hristos și pacea legii Duhului de viață. Cum ar trebui să plecăm astăzi acasă? Bucurându-ne de jertfa lui Iisus, de implicațiile pe care aceasta le are în viața noastră și a istoriei. Dragilor, să fim recunoscători astăzi Tatălui pentru planul lui de răscumpărare, desfășurat progresiv în istorie și descoperit complet la împlinirea vremurilor în Fiul Său Iisus. Astăzi ne încredem în odihna Lui, ne desfătăm de sarcina Lui care este ușoară și de jugul Lui care este bun. Și astăzi, împreună cu vameșul, spune: Doamne, ai milă de mine, păcătosul trudit și împovărat, dă-mi odihna Ta veșnică. Amin.